siete mielessä, kun sanotaan raakabrillen, voi te tästä se puhutas radiofonis.
No kas jums tas par fiņķi, tas ir radio.
Ja tas ir radio, tā grādi kā tas no vēl viņu sauc, tad te tā ievilk to plārkšu, tā centrā, tirgo tā tā pamazāk tā darba, tā var noklausīties tās brīņas. Nu klausieties, mīlīgais, žēlīgais, rādiņa liels, atši man, atši kā gluži jauna tele, gads un 8 mēneši veca, atši kā izlaidu laukā no kūtas, te gaisa un projām uz meža pagalam, pazudusi kā kājas, vimbaļņa manā karjēvai, dievai.
Jā, nu ko es tro līdzies, ka tava tele mežā ielpīja?
Nu, arī pielaižiet pie tās mašīnas, es jau pasaukšu, viņa jau manu balsu reizes pazīst.
Nu nāk atvien pie tās mašīnas.
Halo, Rīga rādiņš. Te runā vecais ķirkama mautis no virķinieku sūnīšiem. Gotiņa mana vimbaliņa, nāc no sirsniņa mājās. Nu jau tu būsi diezgan izbizojusies. Gotiņa mana, nāc no mājā. Laidīšu tev pievērsīšu ciemoties un mīlestiņas viendošu. Es jau nāc, nāc. Cik tu no jauskums būs jāmaksā par to labumu? Nu jau viņa būs dzirdējusi gan.
Ko tu čigāns lapsies uz akrāsni?
Jekam netrapījīvis šoreiz es maķeru zaglielu palaku radio zaķi, ko te maksas jāčka dabūšu.
Nu vēd iekšā.
Ko te novest manu žauriku kriku tepat man vēl žemkažoka, hekas par zaķi dārum sumbi. Lūžina dzīv sprādis, nesprādis, bet beigzem tā kā guļkā maita. Bet es te nebrālīt smetkā žurga, taisi tas tapšanas kā radīt. He, zasu standa za pusi, pusi, ha, nelaiķi rusi.
Man sie war zum Zoon als Friedrich, war Borita. Da ist sie noch dem Fiegand, Fiegand des Anstehenden. Hat er noch das Fiegand, der Mann ein Mädchen, ein Jürgen, sie muss Kalsa, der Sergeant. Aber weiter, ihr seht, der Retour ist dem Astonien, der Setzige Band. Hat sie im Kasen, ihr gewidde Jod. Und gerade bist du das ja noch, war auch Maxa, da die Jungs, ja da, ja, na, und immer.
Und kein Juster muss ich schon, wer du Runa hier?
War Runa, ja, da ist schon. Ne sekribe tu la prat. Nare visa serdon prāt, tos munkteri pie sevi aicināt. Man nav daris klāt, es gribu samaksāt, nelūt stādiet man skaņu aparāt bez drāt.
He, ti pazvaņi na ciflīt, izskaži karapetu karapetu, viņš tā utanula. Утонула, утонула.
Как нослика? Ну, как ты гребешь?
Какой тебе газ? Совсем молодая, только 15 лет, а утонула. Жалко.
Ну, и с полиции пемел.
На полиции не подает, а спижена. На тифлис, карапету, карапету, вот что утонула. Это шляпа, которую мне подарила свадьбу, утонула. Жалко ему будет.